This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
คนไทยที่อยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยหลายคนไม่เคยไปเวียดนามก็เลยมีทัศนคติที่ไม่ดีกับประเทศเวียดนามแต่พอเราได้ไปเยี่ยมเยือนเวียดนามเราจะรู้ว่าคนเวียดนามรักเรามากเชื่อไหมครับว่าแฟนบอลเวียดนามเนี่ยจำชื่อนักฟุตบอลไทยได้เกือบทุกคนเขานิยมชมชอบบ้านเรานะฮะมุมมองทัศนคติของคนเวียดนามต่อสินค้าไทยนี่ยอดเยี่ยมมากฮะถ้าเราซื้อของอะไรก็ตามจากบ้านเราไปแล้วเราบอกว่านี่ไม่อินไทยแลนด์คนเวียดนามแฮปปี้มากคนเวียดนามซื้อ
เอาเขาดูไทยดีกว่าด้วยเหรอ
โอ้ของไทยดีกว่าแน่นอนนะครับคือสินค้าไทยไม่ว่าไปขายที่เวียดนามนี่ขายดีหมดทุกอย่างสินค้าเกษตรเราก็แพ้เขาไปแล้วข้าวเราก็แพ้เขานะครับทุเรียนก็กำลังโดนเขาตีตื้นและกำลังจะแซงเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่าขนาดเศรษฐกิจเขายังไงก็ต้องแซงเราเรื่องนี้เราหนีไม่พ้นอยู่แล้วอย่างจุดอ่อนของบ้านเราชัดเจนก็คือเราไม่เคยมีความต่อเนื่องเราไม่เคยมีการวางแผนระยะยาว
การเมืองไม่เสถียร
การเมืองไม่เสถียรทุกวันนี้เรายังมานั่งคุยกันเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งของเวียดนามไม่คุยเรื่องนี้ถ้าเราแก้จุดอ่อนเพิ่มศักยภาพจุดแข็งผมเชื่อว่าเราไม่แพ้เวียดนามแน่นอน
อาจารย์พิสิทธิ์ครับในปีนี้นะฮะครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยกับเวียดนามโอ้มีการไปมาหาสู่ไปเยือนกันระหว่างโตเริ่มกับท่านอนุทินนะฮะอาจารย์มองมุมนี้ถ้าจะถามว่าไทยกับเวียดนามการไปเยือนกันและกันเนี่ยฮะไทยเราได้ประโยชน์อะไรครับอาจารย
์ผมคิดว่าประโยชน์เนี่ยได้หลายมิติเลยนะครับมิติแรกก็คือด้านเศรษฐกิจด้านการค้านะครับซึ่งการเยือนของคุณอนุทินนะครับรัฐมนตรีบ้านเราเนี่ยไปเยือนเวียดนามเนี่ยถือว่าเป็นการไปเปิดทางให้นักธุรกิจไทยเข้าไปในเวียดนามมากยิ่งขึ้น
ครับ
ซึ่งปกตินักธุรกิจไทยเนี่ยก็ลงทุนในเวียดนามเยอะอยู่แล้วเพราะว่าลำดับของเราเนี่ยอยู่ลำดับที่8นะครับที่เป็นประเทศที่ลงทุนมากที่สุดในประเทศเวียดนามนะครับซึ่งอัปเกรดขึ้นมาจากลำดับที่9เมื่อปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ตลาดเขาก็ใหญ่นะครับประชากร100ล้านคนแล้วก็มีอัตราการเติบโตของคนชนชั้นกลางสูงมากอาจจะโตได้ปีละ 10% เลยนะครับข้อนี้ถือว่าเป็นข้อเด่นสำหรับเราที่เกิดขึ้นกับเรานะฮะข้อที่2เนี่ยที่ผมเห็นภาพชัดก็คือภาคการท่องเที่ยวก็จะได้ประโยชน์มากนะครับอาจจะมีการบินและการเปิดรูทระหว่างไทยและเวียดนามเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ร่วมมือกันก็คือดึงนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาเที่ยวทั้งไทยเลยเวียดนาม
เ
พื่อที่จะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสองประเทศเพิ่มสูงขึ้นนะครับและเป้าหมายสำคัญในรอบนี้ก็คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมูลค่าการค้าทวิภาคีของเราเวียดนามเนี่ยอยู่ที่23,000ล้านเหรียญเขาตั้งเป้าที่จะเพิ่มขึ้นมาให้ได้ 25,000 ล้านเหรียญ
ครับ
และในระยะอันใกล้อยากจะขึ้นไปอีก 30,000 ล้านเหรียญนะดังนั้นมีแต่ประโยชน์เรียกได้ว่าบินทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนาม
เหมือนการไปเยือนกันระหว่าง2ประเทศก็จะเป็นการพัฒนาร่วมกันมากกว่าแต่ประชาชนคนไทยยังมองเห็นว่ายังเป็นการแข่งขันและเราจะกำลังแพ้เวียดนามเขาอย่างเงี้ยอาจารย์จะมองยังไงครับอาจารย์ตรงนี้
คือเราอาจจะต้องเปลี่ยนภาพมุมมองทั้งหมดเลยนะครับปกติเนี่ยเรามองว่าเวียดนามเป็นคู่แข่ง
ครับ
นะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเราเคยเป็นยุคแรกเป็นยุคศัตรูกันก่อนนะครับใช่ไหมฮะเราเคยส่งทหารไทยไปร่วมรบในสงครามเวียดนาม
ครับ
เรากับเวียดนามยืนคนละฝั่งกันเลยไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันเลยจนกระทั่งเราสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี1976นะครับหลังจากนั้นเราเปลี่ยนจากศัตรูกลายมาเป็นคู่แข่งเราแข่งกันเราแข่งดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศลงเราแข่งเรื่องการส่งออกข้าวนะครับการส่งออกสินค้าเกษตรพอผ่านยุคคู่แข่งมาเราเข้าสู่ยุคคู่ขา
ครับ
การค้า2ประเทศก็เติบโตขึ้นนะครับเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเรามีนโยบายใหม่เรามียุทธศาสตร์ใหม่ร่วมกับเวียดนามก็คือเราอยากจะโตไปพร้อมกันนะครับเหมือนที่นายกอนุทินให้สัมภาษณ์ว่าขนาดเศรษฐกิจของเราและเวียดนามเนี่ยนะมีขนาดใกล้เคียงกันถ้าเราแข่งกันก็มีแต่จะพากันไปตายดังนั้นเราต้องร่วมมือกันสร้างศักยภาพและโตไปพร้อมกันดังนั้นผู้นำรัฐบาลไทยและเวียดนามพูดขนาดนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าเราจะร่วมมือกันอย่างไรนะครับที่จะโตไปด้วยกันแล้วเราจะเห็นว่าโครงสร้างเศรษฐกิจเรากับเวียดนามเนี่ยเชื่อมโยงกันมหาศาลเลยห่วงโซ่อุปทานก็เชื่อมโยงกันเยอะมากเราจะเห็นว่าสินค้าบ้านเราเนี่ยผลิตบางส่วนอยู่ในเมืองไทยและไปประกอบที่เวียดนามได้ส่งออกไปต่างประเทศฉะนั้นเราแทบจะเรียกได้ว่าเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งกันและกันแล้ว
ครับ
และเราก็มีหัวใจ ของความสัมพันธ์รอบนี้ก็คือ Tree Connect
ครับ
นะครับ Connect แรกนะครับความเชื่อมโยงแรกก็คือความเชื่อมโยง Supply Chain อย่างที่ผมพูดไปก็คืออาจจะผลิตบางส่วนที่เมืองไทยแล้วก็ไปผลิตที่เวียดนามต
่อ
นะครับความเชื่อมโยงที่2ก็คือความเชื่อมโยงระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นมีความร่วมมือระดับจังหวัดมากขึ้นนะครับบ้านพี่เมืองน้องจังหวัดพี่จังหวัดน้องมากขึ้นและส่วนที่3ก็คือความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวและยั่งยืนนะครับซึ่งอนาคตเวลาเราวางแผนระยะยาวเนี่ยอาจจะมีการปรึกษาร่วมกันระหว่างเวียดนามว่าเราจะทำยังไงให้เราโตไปพร้อมกันยังไง
ครับ
ครับ
การมาเยือนของโตเลิมเมื่อปลายเดือนพฤษภาที่ผ่านมาอาจารย์เขียนไว้ในเพจดร.เวียดนามว่าสิ่งน่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือว่าโตเลิมมาเยือนที่อุดรธานีก่อนตรงนี้มองได้กี่มิติมั้งครับอาจารย
์ผมมองว่าอาจจะมองได้3มิติหรือ3มุมมอง
ครับ
นะครับมุมมองที่1ก็คือโดยปกติเนี่ยไฟของคุณโตเลิมเนี่ยปฐพีโตเลิมเนี่ยจะบินจากฮานอยมาลงกรุงเทพเลยก็ได้แต่ท่านกลับแวะอุดรก่อนซึ่งเป็นจุดตรงกลาง
ครับ
ถ้าเส้นทางบินเนี่ยจากฮานอยมากรุงเทพเนี่ยเส้นทางอากาศประมาณ 1,000 กิโลเมตรส่วนอุดรเนี่ยอยู่ตรงกลางประมาณ500กิโลเมตร
ครับครึ่ง
นะครับนะครับแต่ถ้ามองให้ลึกกว่านั้นในมุมมองที่2มิติที่2เนี่ยผมคิดว่าอุดรเป็นยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจของเวียดนามเพราะอุดรถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอยู่มากที่สุดในประเทศไทยนะครับรวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเวียดนามเนี่ยล้วนจัดที่อุดรธานีหมดเลย
ครับ
นะครับอันนี้คือมิติที่2ก็คืออยากจะไปเยี่ยมเยียนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม มิติที่3เนี่ยอุดรเนี่ยมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับโฮจิมินห์ซึ่งโฮจิมินห์เคยมาเคลื่อนไหวในจังหวัดอุดรธานีในอดีต
ครับ
นะครับแล้วก็ประธานาธิบดีโตเลิมเนี่ยได้ไปสักการะโฮจิมินห์ด้วยซึ่งในมุมมองนี้เนี่ยได้ใจคนเวียดนามแน่นอนนะครับผมก็เลยมองว่า3มุมนี้เป็นมุมสำคัญมากจากนั้นจากอุดรก็เลยบินต่อมาลงที่ดอนเมืองบ้านเราฮะ
ครับครับคนไทยเชื้อสายเวียดนามจะมีอยู่ที่แค่อุดรหรือเปล่าครับอาจารย์ประเทศไทยมี
จริงๆมีหลายจังหวัดนะครับตัวเลขสถิติเนี่ยไม่แน่ชัดแต่ว่าโดยคร่าวๆเนี่ยคนไทยเชื้อสายเวียดนามในเมืองไทยเนี่ยมีประมาณแสนกว่าคน
ครับ
นะครับแล้วก็กลายเป็นคนไทยหมดแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่จังหวัดริมโขงเช่นจังหวัดหนองคายนะครับนครพนมสกลนครอุบลราชธานี
ก็แถบใกล้ๆบ้านเขานั่นแหละ
แถบอีสานหมดเลยแถบที่มีแหนมเนืองอ่ะคือคนไทยเชื้อสายเวียดนามหมดเลย
ครับ
ครับ
แหนมเนืองก๋วยจับยวนอะไรพวกนี้ก็ของเขาด้วยป่ะ
ใช่แหนมเนืองก๋วยจับยวนหมูยออะไรอย่างเงี้ยอ๋อ
เป็นอ
าหารเวียดนาม
อาหารเวียดนาม
เป็นอาหารเวียดนามหมดเลยคร
ับ ครับ
มะพร้าวแก้วอย่างเงี้ยอาหารเวียดนามฮะ
ร้านอาหารเวียดนามของแบบออริจินอลบ้านเขามาเปิดบ้านเราเยอะไหมครับอาจารย์
จริงๆส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารของคนไทยเชื้อสายเวียดนามมากกว่าถ้าจากเวียดนามมาเลยเนี่ยค่อนข้างจะจำก
ัดแบรนด์เขานี่เขามีไหมแบบแบรนด์ชูตัวชูโรงของเขาม
ีตัวชูโรงเช่นเฟอ24นะครับหรือว่าร้านกวานอันงอนอะไรแบบนี
้
แต่ร้านเหล่านี้ยังมาบุกเมืองไทยไม่ได
้
นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นักธุรกิจบ้านเราก็เก่งก็คือไปดึงสูตรเวียดนามมาแล้วก็เปิดเองหลายร้านเลยฉะนั้นร้านอาหารเวียดนามส่วนใหญ่ในกรุงเทพหรือแม้แต่ในต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของคนไทยเป็นหลักยกเว้นตามจังหวัดชายแดนภาคอีสานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านอาหารเวียดนามนี่จะเป็นของคนในเชื้อสายเวียดนามเป็นหลักฮะ
พูดถึงธุรกิจเล็กๆอย่างเงี้ยครับอาจารย์บ้านเขาสตาร์ทอัพ SME เนี่ยรัฐบาลเขาอุดหนุนยังไงฮะให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหนครับ
ผมคิดว่าสตาร์ทอัพรวมทั้งภาคเอกชนเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ของเวียดนามในปัจจุบัน
ครับ
นะครับแน่นอนว่าเราจะเห็นว่าเวียดนามเนี่ยรับจ้างผลิตเหมือนเราเลยแล้วเขาก็มองเรามาตลอดแล้วเขาก็เห็นว่าปัญหาของเราคือพอเรารับจ้างผลิตปุ๊บเราจะถึงทางตันก็คือ
เ
ราไม่สามารถเติบโตเป็นประเทศรายได้สูงได้ดังนั้นเวียดนามคิดว่านี่คือเพนพอยท์ที่เขาต้องแก้เขาก็เลยพยายามผลักดัน SMB ให้เต็มที่ซึ่งเขามีการตั้งเขาเรียกว่าศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติขึ้นเม
ื
่อปี2019ศูนย์นี้มีหน้าที่ทำอะไรตั้งอยู่ที่กรุงฮานอยนะศูนย์นี้มีหน้าที่ที่จะผลักดันสนับสนุนอำนวยความสะดวก SMB ทั่วประเทศเวียดนามมีการให้เงินให้กองทุนสนับสนุนมีการลดหย่อนภาษีมีการสนับสนุนด้านต่าง
ๆ
นะครับแล้วเขาก็มีเป้าใหญ่มากก็คือในปี2030หรือ4ปีข้างหน้าเนี่ยเขาตั้งเป้าที่จะมี SMB หรือว่ามีบริษัทเอกชนให้ได้2ล้านแห่งทั่วประเทศจากปัจจุบันมีเพียงล้านเดียว
ครับ
อยากจะเบิ้ลขึ้นไปอีกเท่านึงและนอกจากนี้นะครับเวียดนามมีเป้าก็คือเวียดนามอยากจะสร้างบริษัท เหมือนแชร์โบเกาหลีใต้เกาหลีใต้โมเดลให้ได้20แห่งในอีก4ปีข้างหน้าซึ่งจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สามารถไปลุยระดับโลกได
้ครับ
ซึ่งปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าเวียดนามก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่จำนวนมาก
ครับ
นะครับก็ไม่น้อยหน้ากว่าบ้านเราไม่ว่าจะเป็น FPT ที่ผลิตซอฟต์แวร์นะครับไม่ว่าจะเป็นสายการบินเวียดเจ็ตของเวียดนาม
ครับ
หรือแม้แต่ซันกรุ๊ปที่สร้างสวนสนุกสร้างนู่นสร้างนี่ในประเทศเวียดนามก็มีการดีลที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเหมือนกันนะ
ถ้าอย่างนี้การที่จะผลักดันให้บริษัทเอกชนเติบโตแบบแชร์โบงเนี่ยถ้าเปรียบกับบ้านเราก็จะมีบริษัทใหญ่ๆแต่สุดท้ายแล้วบั้นปลายแล้วอ่ะเขาก็จะบริษัทเหล่านั้นก็จะเป็นการผูกขาดธุรกิจไปในตัวอย่างนี้เวียดนามเขามีวิธีการปกป้องกันอะไรยังไงบ้าง
จริงๆของเวียดนามก็มีการผูกขาดทางธุรกิจเหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการเน้นนิวอีโคโนมีมากกว่าเราของบ้านเราจะเห็นบริษัทเซต50เนี่ยเมื่อ30ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันก็ยังหน้าเดิมใช่ไหมครับจะเป็นบริษัทพลังงานบริษัทสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ของเวียดนามเราจะเห็นว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เวียดนามเนี่ยเปลี่ยนโฉมแล้วจะเป็นบริษัทเทคนะครับที่เริ่มก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทชั้นนำนะฮะแต่ก็ยังมีโออีโคโนมีบ้างเช่นพวกกลุ่มธนาคารอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราดูโดยภาพรวมเนี่ยเวียดนามพยายามจะดัน SMB ดันนวัตกรรมมากยิ่งขึ้นเราจะเห็นว่าเวียดนามมีการผลิตรถไฟฟ้า EV ของตัวเองยี่ห้อ VinFast อย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้วิ่งตามท้องถนนทั่วประเทศเวียดนามแล้วนะครับเวียดนามมีแอปพลิเคชันซาโลซึ่งก็คือ LINE บ้านเราก
็
ของคนเวียดนามเอง
ครับ
ซึ่งคนเวียดนามใช้มากสุดในประเทศเวียดนาม
เพราะเขา
ป้องกันความเสี่ยงว่าถ้าโลกในอนาคตเกิดอะไรขึ้นผมยกตัวอย่างบ้านเราเนี่ยถ้าเกิด LINE เกิดขัดข้องเนี่ยผมเชื่อว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทำงานกันไม่ได้
ไม่ต้องไลน์วันก่อนแคนว่าล่มพรีเซนต์กันอยู
่ครับ
ตายเลยตายเรียบ
ใช่ก็คือใช่ครับถ้ามันเกิดมีปัญหามันก็กระทบเราเลย
มีแพลตฟอร์มของตัวเองอ่ะก็คือเป็นสิ่งที่ดี
มันจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเวียดนามนี่มีแพลตฟอร์มของตัวเองเยอะนะครับแล้วก็สนับสนุนกันเยอะมากในประเทศก็มีความชาตินิยมสูงมากพอสมควร
ครับ
นะครับแล้วก็อย่างวันก่อนเพื่อนผมจากเวียดนามก็โทรมาเขาก็โทรมาอวดรถยนต์ VinFast ของเขาเขาก็เล่าให้ฟังว่าVinFast เนี่ยเขาก็มีการกระตุ้นนะครับเช่นสามารถชาร์จ EV ได้ฟรี2ปีแล้วก็เปลี่ยนแบตได้ฟรีกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นก็เป็นที่นิยมของคนเวียดนามแล้วก็ปีที่แล้วรถยนต์ EV เนี่ย VinFast ก็อันดับ1ของประเทศเวียดนามแล้วนอกจากนั้นก็มีการไปตีตลาดต่างประเทศนะครับเช่นอินเดียประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกVinFast ก็ไปลุยบริษัทแท็กซี่แล้วตอนนี้นะครับ
พูดถึง new economy เปรียบกับบ้านเราก็ยังไม่ค่อยเห็นว่าเราจะมี new economy ที่แบบโดดเด่นขึ้นมาอย่างเงี้ยจะมองยังไงครับอาจารย
์ไม่มีครับของบ้านเราเนี่ยผมจะพูดว่ายังไงดีบ้านเราไม่ค่อยสนับสนุน new economy มากกว่าผมยกตัวอย่างบ้านเราเนี่ยเราเคยมีแอปพลิเคชันเจ้าหนึ่งที่ถูกผลักดันและถูกสร้างขึ้นมา
ครับ
เป็นแอปพลิเคชันสั่งอาหารเรียกรถ
ครับ
นะครับพอแบรนด์นี้สร้างขึ้นมาผมไปนั่งอ่านคอมเมนต์คนไทยคนไทยส่วนใหญ่บอกว่าเดี๋ยวก็เจ๊งไม่มีใครใช้หรอกสู้เจ้าสีเขียวไม่ได
้
คือมุมมองเนี่ยแตกต่างจากคนเวียดนามมากของคนเวียดนามพอเป็นแบรนด์ของประเทศตัวเองเนี่ยประเทศในชาตินิยมอยู่แล้วอยากจะกระตุ้นอยากจะใช้ของประเทศตัวเองนะครับแล้วก็ภูมิใจในบริษัทของประเทศตัวเองซึ่งคนเวียดนามเขาถามผมบ่อยมากเลยเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจคนไทยว่าทำไมคนไทยถึงไม่ภูมิใจกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของบ้านเรา
เออใช่ใช่ใช่
เรามีบริษัทยักษ์ใหญ่มากไม่ว่าบริษัทที่เป็นห้างสรรพสินค้าม ีบริษัทส่งออกเนื้อสัตว์นะครับมีบริษัทสื่อสารนู่นนี่อะไรแบบนี้แต่เราไม่เคยภูมิใจกับบริษัทบ้านเราเรามักจะเคลือบแคลงใจว่าเขาจะมาหาผลประโยชน์อะไรกับรัฐบาลแต่ของเวียดนามเนี่ยมุมมองของเวียดนามจะตรงกันข้ามพอมีบริษัทบินกรุ๊ป
ครับ
มีบริษัทบินนู่นบินนี่เขาจะรู้สึกว่าโอ้เนี่ย
บ้านเรา
เวียดนามเจ๋งมากภูมิใจ
ครับ
เขาก็เลยไม่เข้าใจคนไทยว่าทำไมเราถึงคิดอีกแบบนึง
ถ้าผมจะคิดอาจารย์ในวัยเด็กเท่าที่ผ่านมาอะไรที่มันมาจากต่างประเทศมันจะดูโก้ดูหรูดูแพงกว่าแต่อะไรที่มาจากประเทศไทยเขาจะมองกันไปอีกแบบนึงตรงนี้มันถูกปลูกฝังมาถึงปัจจุบันอาจารย์คิดอย่างนั้นไหมอาจารย์
ผมคิดว่าเป็นไปได้จริงๆเวียดนามก็เป็นเหมือนเรานะฮะเพราะเวียดนามสมัยก่อนเนี่ยถ้าใช้ของญี่ปุ่นก็คือสุดยอดแล้วพอมายุคนึงก็คือถ้าซื้อของไทยเมดในไทยแลนด์นี่คือสุดยอดแต่ปัจจุบันเขาก็มีการรณรงค์ให้ใช้เมดในเวียดนามมากขึ้นและเราต้องยอมรับว่าการรณรงค์เนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนคนในชาติได
้
เพียงอย่างเดียวมันต้อง เสริมปรุงแต่งด้วยคุณภาพด้วยเราจะเห็นว่ารถยนต์วินฟาสถึงแม้จะมีปัญหาขาดทุนนะครับแต่ว่าคนในชาติในประเทศเวียดนามเนี่ยก็นิยมชมชอบมากเขาบอกว่ารถคุณภาพดีถึงแม้จะเอาอะไรมาจากต่างประเทศก็ตามนะครับแต่เขาก็นิยมนะครับแล้วก็มีการบอกต่อๆกันมีการจัดโปรโมชั่นนู่นนี่ซึ่งถ้าย้อนกลับไป3ปีที่แล้วผมยังเห็นรถวินฟาสวิ่งในเวียดนามน้อยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเต็มเมืองเลย
ครับ
ซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากทำได้ดีมากนะครับ
อ
าจจะเปรียบเสมือนที่เวลาเราไปเกาหลีใต้เราจะเห็นรถแบรนด์เกาหลีทั่วเมืองเลย
ครับ
รถญี่ปุ่นอาจจะประมาณสัก 2% รถยุโรปก็จำนวนน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีบุคลิกคล้ายกันนะ2ประเทศนี
้แต่บ้านเรานี่รถแบรนด์จีนวิ่งเยอะแต่ขณะที่เราจะเห็นว่าเวียดนามกับจีนก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะอาจารย์แต่รถของจีนไม่ค่อยมีที่เวียดนามครับอาจารย์เขาไม่มีการทำธุรกิจกันตรงนี้ครับอาจารย
์โอ้จริงๆเวียดนามมูลค่าการค้าระหว่างเวียดนามกับจีนนี่สูงมากนะคร
ับ
แต่เพียงแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวียดนามจะเป็นประเทศรับจ้างผลิตแล้วส่งต
่อ
ถ้ามองในมุมภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยจีนเนี่ยคือซัพพลายเออร์เวียดนามนี่คือโรงงาน
อ
เมริกาเนี่ยคือลูกค้านะครับฉะนั้นเวียดนามจะมีการนำเข้าสินค้าจีนมาผลิตที่เวียดนามแล้วก็ส่งตรงไปยังอเมริกาแต่ถามว่าคนเวียดนามใช้ไหมเนี่ยใช้น้อยนะครับคนเวียดนามยังมีทัศนคติที่ไม่ดีกับสินค้าจีนสักเท่าไหร่ไม่เหมือนสินค้าไทย
ครับ
ถ้าเราเอา
เขาดูไทยดีกว่าด้วยเหรอ
โอ้ของไทยดีกว่าแน่นอนนะครับถ้าเราซื้อของอะไรก็ตามจากบ้านเราไปแล้วเราบอกว่านี่ไม่อินไทยแลนด์คนเวียดนามแฮปปี้มากคนเวียดนามซื
้อ
ในทางตรงข้ามผมเคยซื้อชายี่ห้อหนึ่ง
ครับ
ซึ่งเป็นไม่อินไทยแลนด์จากบ้านเราไปแต่ปรากฏชาชนิดนี้มันมีภาษาจีนกำกับอยู่เขาหยิบขึ้นมาเขาดูเขาบอกว่าของจีนหรือเปล่าคือเขาจะมีทัศนคติที่ลบมากกับ ผลิตภัณฑ์และสินค้าจีนนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยมากๆเลยคือสินค้าไทยไม่ว่าไปขายอะไรที่เวียดนามนี่ขายดีหมดทุกอย่างหรือแม้แต่มีแม่ค้าหาบเร่นะครับขายมะม่วงซึ่งมะม่วงตรงนั้นน่ะมันเป็นมะม่วงเวียดนามเวลาเขาเดินขายเขายังบอกเลยว่ามะม่วงไทยคือเขาพูดเพื่อที่จะอัปเกรดว่านี่ของดีสามารถขายได้นะ
ครับ
ฉะนั้นมุมมองทัศนคติของคนเวียดนามต่อสินค้าไทยนี่ยอดเยี่ยมมากฮะ
แต่ทั้งเราดูที่หน้าฉากระหว่างผู้นำสองคนเขาก็ดูดีกันนะอาจารย์แต่ทำไมประชาชนเขาไม่ได้นิยมชมชอบอะไรที่เกี่ยวกับจีน
ผมคิดว่าอาจจะเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลมากกว่านะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเคยตกเป็นเมืองขึ้นจีนพันกว่าปีนะครับแล้วก็มีการต่อสู้เรียกร้องเอกราชเนี่ยหลายครั้งนะครับแล้วก็มีการปะทะกันอยู่เรื่อยๆถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีเหตุการณ์ข้อพิพาทมากมายในทะเลจีนใต้นะครับหรือว่าทะเลตะวันออกที่เวียดนามเรียกเนี่ยฉะนั้นเขาก็ยังมีปัญหากันอยู่แต่ในอีกมุมนึงเขาก็ต้องเชื่อมกันเพราะว่าระบบการเมืองการปกครองนี่เหมือนกันแล้วก็เขาเป็นเพื่อนบ้านกันด้วยนะครับถ้ามีปัญหากับจีนเนี่ยไม่เป็นผลดีกับเวียดนามแน่นอน
ก็จะเหมือนกับอย่างเรากับเวียดนามนะรัฐบาลผู้นำเขาชื่นมื่นกันแต่แบบประชาชนก็ตีกันเองในโซเชียลมีเดียอะไรอย่างงี้คล้ายๆกันอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
ใช่ๆก็คล้ายกันของเราก็บูลลี่กันเองนะครับอัดกันเองเรื่องกีฬาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าในระดับภาครัฐเนี่ยถือว่าความสัมพันธ์นี้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบ50ปีฮะ
เมื่อกี้เนาะเราบอกว่าเราบูลลี่กันเองในโซเชียลแต่ในขณะเดียวกันเขาชื่นชอบสินค้าของเราก็มองกันอีกมิติหนึ่งตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมอาจารย์เขาก็ไม่ได้ดูถูกดูแคร์เราไปซะทุกอย่างแม้กระทั่งที่เขาจะมองว่าประเทศเขาจะมันจะแซงเราแล้วเขายังมองเราว่าเราเหนือกว่าเขาอยู
่แน่นอนครับคนเวียดนามเนี่ยยังมองว่าไทยในเหนือกว่าแล้วก็เป็นต้นแบบหลายๆอย่างที่ดีให้กับประเทศเวียดนามนะครับคราวนี้ผมอยากจะบอกว่าคนไทยที่อยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยหลายคนไม่เคยไปเวียดนามก็เลยมีทัศนคติที่ไม่ดีกับประเทศเวียดนาม แต่พอเราได้ไปเยี่ยมเยือนเวียดนามเราจะรู้ว่าคนเวียดนามรักเรามาก
ครับ
คนเวียดนามเนี่ยแบบนิยมชมชอบเรามากเพียงแต่ว่าเราถูกดาวเกรดลงนิดนึง
ครับ
เพราะสมัยก่อน20ปีที่แล้วเนี่ยเวลาคนไทยไปเวียดนามเขามีมุมมองเหมือนเรามองคนสิงคโปร์ในปัจจุบันเขามองว่าเราเนี่ยเป็นประเทศเจริญแล้วประเทศที่แบบดีเยี่ยมทุกอย่างพร้อมครบครันแต่ปัจจุบันเวลาคนไทยไปเวียดนามเขามองว่าเรากับเขาอ่ะสูสีกันละไม่ทิ้งกันมาก
ครับ
แต่ก็ยังเหลื่อมกว่าเขานิดๆดังนั้นก็อยากเชิญชวนให้คนไทยไปเที่ยวเวียดนามมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าเขาไม่ได้ไม่น่ารักแบบในโซเชียลนะครับ ราไปเขาชื่นชอบคนไทยมากๆเลยนะฮะ
ประชาชนมากเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนอ่ะเหมือนการบ้านเราก็ไม่ได้เหมือนในโซเชียลซะทุกคน
ใช่
ก็อยากให้ไปสัมผัสกันแล้วกัน
ใช่หรือแม้แต่แฟนฟุตบอลเนี่ยเวลาพอพูดถึงทีมชาติไทยทีมชาติเวียดนามเนี่ยก็จะแบบอัดกันเละในโซเชียลแต่พอถ้าเราไปดูสนามจริงเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหเขาน่ารักมากนะครับแล้วเขาก็นิยมชมชอบบ้านเรามากผมเอาง่ายๆแฟนบอลบ้านเราเนี่ยน้อยคนที่จะรู้จักชื่อนักฟุตบอลเวียดนาม
โอ้ถ้าผมจะจำได้เขาขึ้นต้นด้วยเหงียนกันเกือบทุกคนเลย
ครับมีเหงียนหรือว่าสมัยก่อนก็มีเลกงวิงอย่างเงี้ย
คำพูดจริงๆคำว่าเหงียนเนี่ยมันต้องหวยนี
่มันต้องงะเหวียนรวมกัน
อ๋องะเหวียน
เหวียนมันต้องเหวียนแต่คนไทยเรียกยากก็เลยเรียกว่าเหงียนอย่างเง
ี้
ยเพราะเราเขียนออกมาไม่ได้อะไรเงี้ย
ครับ
แล้วก็จะมีแบบเหวียนกวางหายมีคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้เชื่อไหมครับว่าแฟนบอลเวียดนามเนี่ยจำชื่อนักฟุตบอลไทยได้เกือบทุกคนเขานิยมชมชอบบ้านเรานะฮะ
ครับ
เราไม่ต้องเอาตัวท็อปก็ได้ของบ้านเราตัวระดับรองเขาก็จำเราได้หมดเขารู้จักเราหมดเลยเพราะเขานิยมชมชอบบ้านเราถึงขั้นในอดีตนะครับมีนักฟุตบอลทีมชาติเวียดนามคนหนึ่ง
ครับ
มีชื่อเดียวกับนักฟุตบอลไทยในอดีตด้วย
โอ้
เพราะบ้านเขานิยมชมชอบนักฟุตบอลคนนี
้ครับ
เขาก็เลยเอาไปตั้งชื่อลูกเขาแล้วปรากฏลูกเขาก็เติบโตจนติดทีมชาติเวียดนามดังนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนเวียดนามเนี่ยเขาโอ้โหข้างใครคนไทย
ครับ
ข้างใครบ้านเรามากฮะ
ที่บอกว่าเวียดนามจะแซงเราแซงหรือไม่แซงอันนี้ก็ดูที่ตัวเลขกันนะอาจารย์แต่คำว่าแซงตรงเนี้ยมันมีจุดไหนที่เราจะรู้ว่าเอ๊ะอันนี้แซงจริงอันนี้ไม่แซงจริงหรือว่ายังมีอะไรที่เหลื่อมๆอยู่นั่นนะครับอาจารย
์ผมคิดว่าอาจจะต้องมองเป็นประเด็นไป
ครับ
นะครับถ้าเราดูคุณภาพชีวิตเนี่ยไม่แซงแน่นอนเรายังดีกว่าเขานะครับแต่ว่าโดยปกติถ้าเราจะเปรียบเทียบ2ประเทศว่าใครดีกว่าใครเนี่ยอาจจะมองในมุมมิติเศรษฐกิจนะครับซึ่งอาจจะดูดัชนีทางเศรษฐกิจดัชนีแรกก็คือดัชนี GDP nominal นะครับซึ่งเวียดนามยังไม่แซงเราปัจจุบัน GDP nominal บ้านเราเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราอยู่ที่ 570,000 ล้านเหรียญของเวียดนามอยู่ที่ 490,000 ล้านเหรียญ
ครับ
เทียบง่ายๆก็คือเขาอะเทียบกับบ้านเราก็คือประมาณ 85% ของ GDP ไทยแต่ชะล่าใจไม่ได้เพราะอีก 2-3 ปี GDP nominal เขาจะแซงประเทศเรานะครับ IMF คาดการไปแล้วภายในปี2029เขาจะเทียบเท่าเราและก็แซงเราไปในไม่ช้านะครับนี่เป็นดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจแรกที่เขาอะยังไม่แซงเราตัวที่2นะครับคือ GDP per capita หรือวัดรายได้ต่อหัวนะครับต่อคนต่อปีเนี่ยเขายังไม่แซงเรายังทิ้งกันกระจุยอยู่นะฮะของเราเนี่ยอยู่ประมาณ 8,000 เหรียญต่อหัวต่อคนต่อปีนะครับของเวียดนามเนี่ย 4,800
ครับ
เขายังเล็กกว่าเราประมาณครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งมีการคาดการนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกนี่คาดการว่าน่าจะใช้เวลา 15-20 ปีถึงจะแซงประเทศไทยนะครับส่วนเรื่องที่เขาแซงเราไปแล้วก็คือเรื่อง FDI สะสมนะครับแล้วก็การส่งออก FDI เนี่ยหรือว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเนี่ยเขาแซงเราไปตั้งแต่ปี2557
ครับ
นะครับหรือว่า10ปีที่แล้วซึ่งถ้าเราดูไทม์ไลน์มันเป็นปีที่เราเกิดรัฐประหาร
ครับใช่
ก็คือเป็นปีแรกที่เขาอะเอาชนะเราได
้ครับ
ใน FDI แล้วหลังจากนั้นเขาก็แซงเราไม่เห็นฝุ่นเลยฮะFDI ก็มาควบคู่กับการส่งออกถ้าต่างชาติมาลงทุนในประเทศเขาเยอะก็เท่ากับว่าการส่งออกเขาก็เยอะขึ้นแต่มันมี turning point ที่น่าสนใจคือปีที่แล้วตัวเลขการจดทะเบียนนะครับ Regis ในประเทศเราเนี่ยเยอะกว่าเวียดนาม เพราะเราสามารถดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศได้มากขึ้น
ครับ
ที่มาทำ data center มาทำเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องมาดูว่าอีก 2-3 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราดูตัวเลขสะสม FDI เนี่ยแน่นอนเราน้อยกว่าเวียดนามนะครับแต่ถ้าไปพูดในมุมอื่นเช่นการแพทย
์
นะครับการแพทย์เขาก็ยังไม่แซงเราการแพทย์เรายังดีกว่าเขานะครับหรือแม้แต่การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวนี่แน่นอนเป็นจุดแข็งของบ้านเรา
ครับ
เราเหลือตัวชูโรงตัวเดียวที่เราสู้กับเวียดนามเพราะว่าสินค้าเกษตรเราก็แพ้เขาไปแล้วข้าวเราก็แพ้เขานะครับทุเรียนก็กำลังโดนเขาตีตื้นและกำลังจะแซงทุเรียนเนี่ยเราเป็นคู่แข่งกับเวียดนามในตลาดจีนตอนนี้เวียดนามพยายามพลิกเกมก็คือไปบุกตลาดอินเดียนะครับเวียดนามผู้นำเวียดนามก็บินไปอินเดียเพื่อไปเชื่อมสัมพันธ์นะครับเรายังไม่เห็นภาพนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมพูดคือการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อปี2019ก่อนเกิดโควิดเนี่ยall time high ของเราเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาทั้งหมด39ล้านคนเกือบ40ล้านของเวียดนามเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา18ล้าน
ครับ
น้อยกว่าเราครึ่งหนึ่งฉะนั้นแกปเนี่ยห่างกัน 50%
ครับ
นะครับแต่5เดือนแรกของปี2026ตัวเลขกับเขาเรียกว่าน่าตกใจมากยิ่งขึ้น เพราะว่าจาก 50% ของเวียดนามครึ่งหนึ่งของเราเนี่ยตอนนี้เขาขยับขึ้นมาเป็น 75% แล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในเมืองไทยของเราตอนนี
้ครับ
5เดือนแรกเนี่ย14ล้านนะครับของเวียดนาม 10.8 ล้านดังนั้นแก๊ปมันจะค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเวียดนามก็มีโอกาสที่จะแซงในอนาคตหากเรายังยืนอยู่ตรงที่เดิ
ม
เพราะว่าตลาดนักท่องเที่ยวเรากับเขาคือตลาดเดียวกันคือตลาดจีนตลาดรัสเซียตลาดยุโรปตลาดเดียวกันเลยฮะเขามีการทำการตลาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
ๆครับ
แล้วก็ตัวเลขนักท่องเที่ยวเกาหลีที่แต่ก่อนมาเยือนไทยมากกว่าเวียดนามตอนนี้เกาหลีก็ไปเวียดนามมากกว่าเราแล้วเรียบร้อยอาจจะดูในมุมการลงทุนก็ได
้ครับ
อาจจะมุมการเปิดไฟบินการเปิดรูทบินระหว่างเกาหลีกับเวียดนามก็เพิ่มมากขึ้นเวียดนามมีการเดินเกมนี้มหาศาลเลยหรือแม้แต่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยทุกครั้งที่เวียดนามไปเยือนรัสเซียก็มักจะมีการเปิดรูทบินระหว่างรัสเซียกับเวียดนามเพิ่มขึ้นเสมอนะครับก็คือสรุปง่ายๆคือทุกครั้งที่ผู้นำเวียดนามไปเยือนต่างประเทศต้องมีอะไรกลับมาให้คนเวียดนามเสมอ
ครับ
เช่นมีการเปิดรูทบินใหม
่
มีการลงทุนเพิ่มอะไรแบบนี้ครับ
การท่องเที่ยวเวียดนามถ้าสมมติอ่ะแหมได้ฟังแล้วก็อยากจะไปสัมผัสบ้านเขามีเมืองไหนบ้านไหนเมืองไหนจังหวัดไหนบ้านที่ที่จังหวัดเขาเอ้ยที่ประเทศเขาเนี่ยครับอาจารย์ที่น่าไปบ้างครับอาจารย
์จริงๆก็มีหลายจังหวัดนะฮะ
โดย
ปกติเนี่ยคนไทยก็จะรู้จักโฮจิมินห์ซิตี
้
นะครับก็จะ
ฮานอย
นะฮะ
ดานัง
หรือแม้แต่จังหวัดที่มาใหม่ที่คนไทยก็นิยมเยอะก็คือจังหวัดเมืองฝูกวกนะครับซึ่งเป็นเกาะทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามถ้าดูฟีลลิ่งก็คล้ายๆภูเก็ต
ครับ
นะครับนักท่องเที่ยวจะคล้ายกันมีนักท่องเที่ยวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยมีเมืองยาจางหรือว่าคนไทยเรียกว่ายาจางซึ่งเป็นเมืองชายทะเลมีเมืองดาลัดนะครับซึ่งเป็นเมืองอยู่บนเขาแล้วก็อากาศดีตลอดปีนะครับถ้าเปรียบเทียบไทยกับเวียดนามเนี่ยถือว่าภูมิประเทศเนี่ยใกล้เคียงกันมากแต่เราจะมีข้อด้อยกว่าเขานิดนึงก็คือเขามีอากาศหนาวเราไม่มีอากาศหนาว เขามีหิมะตกเราไม่มีหิมะตก
ครับ
นะครับ
แต่ถ้าไปเที่ยวถ้าคนไทยจะไปเที่ยวเขาอยากไปเที่ยวอวกาศก็น่าสนใจที่จะไปตรงนั้น
ใช่ไหมนะครับอย่างเช่นของเราไปเชียงใหม่เนี่ย
ร
เราจะอากาศดีในช่วงปลายปีก็คืออากาศเย็นนะครับแถม PM 2.5 ด้วย
มีฝุ่นด้วย
ใช่ไหมฮะ
ครับ
แต่ของเวียดนามเนี่ยแน่นอนฮานอยเนี่ยก็เป็นเมืองที่ PM ระดับโลกเหมือนกัน
ครับ
แต่เขามีเมืองอย่างเมืองดาลัดซึ่งคนไทยก็ยังไปจำนวนไม่มากเป็นเมืองที่อากาศเย็นตลอดปีโรงแรมแต่ละโรงแรมไม่มีแอร์เพราะว่าอากาศเฉลี่ย18องศาตลอดทั้งปี
โอ้โหน่าไปจัง
น่าไปแล้วก็ราคาถูกมากนะครับราคาโรงแร
ม
ราคาแบบไม่เกินพันเนี่ยหาง่ายเต็มเมืองเลยแล้วก็ค่าครองชีพนะครับค่าอาหารก็ไม่แพงนะครับผมถือว่าเวียดนามเนี่ยเป็นคู่แข่งนัมเบอร์วันของเราเลยในเรื่องการท่องเที่ยวปัจจุบัน
ในแต่ละเมืองของเวียดนามเราก็จะเห็นมีหลายเมืองที่อาจารย์พูดมาก็โดดเด่นในแต่ละเรื่องใช่ไหมอาจารย์ผู้บริหารของแต่ละเมืองของเวียดนามเขาทำงานกันยังไงครับอาจารย
์ของเวียดนามเนี่ยระบบจะแตกต่างจากบ้านเรานะครับของเวียดนามจะเป็นระบบแต่งตั้งแต่จะมีการแข่งขันอยู่ในพ
ร
รคอยู่แล้วเนื่องจากเวียดนามนี่มีพรรคเดียวแต่สิ่งที่น่าสนใจคือผมใช้คำว่าผู้ว่าแล้วกันผู้ว่าของแต่ละเมืองแต่ละจังหวัดของเวียดนามจะมีการแข่งขันด้วยตัวเขาเองแข่งขันเนี้ยหมายถึงแข่งขันอะไรแข่งขันตั้งเขาจะมีค่า KPI ฮะตั้งว่าเมืองไหนสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้มากที่สุดเมืองนั้นก็จะถูกลิสต์ออกมาว่าเมืองเนี้ยปีเนี้ยอันดับ1อันดับ2อันดับ3และถ้าเราติดลิสต์ดีๆตลอดผู้ว่าคนนั้นก็มีโอกาสเติบโตในพรรคและเป็นผู้นำประเทศในเวียดนามในอนาคตได้และแต่ละจังหวัดของเวียดนามมีสิทธิ์ในการดึงดูดบริษัทต่างชาติโดยตรงไม่เหมือนบ้านเราที่ต้องผ่านส่วนกลางก่อน เขาจะต่างกับเราตรงนี้ครับ
หาลูกค้าเองทำ PR เองในเมืองตัวเองได้เลย
ถูกต้องอ
ย่างนี้เราจะถ้าแบบเปรียบเทียบบ้านเราอีกแล้วบ้านเราจะมีนักการเมืองที่เติบและโตที่จังหวัดนั้น
แ
ล้วเวลาเขาได้รับเลือกตั้งเขาจะไปดูที่จังหวัดของตัวเองเป็นหลักอย่างเงี้ยครับเวียดนามเขามีแบบนี้ไหมครับอาจารย
์จริงๆก็มีเหมือนกันนะครับอย่างผู้นำเวียดนามนะครับก็บางท่านอย่างเงี้ยเขาก็จะเน้นพัฒนาบริษัทไม่ใช่บริษัทพัฒนาจังหวัดบ้านเกิดเขาเองก็มีแต่โดยภาพรวมเนี่ยยังไม่เด่นชัดเท่าบ้านเราก
็
คือจะมีการกระจายอำนาจทั่วประเทศคือมุมมองคนเวียดนามกับเราไม่เหมือนกัน
ม
ุมมองคนเวียดนามเนี่ยเขาไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในจังหวัดเดียว บ้านเราเนี่ยกรุงเทพนี่เป็นศูนย์กลางของทุกอย่างนะครับเป็นศูนย์กลางการเมืองเศรษฐกิจนะครับคอนเสิร์ตกีฬา
เที่ยว
ถ้าจัดกีฬาทุกอย่างต้อง
มาที่นี่
แต่เวียดนามเนี่ยจะพยายามกระจายความเจริญนะครับเวียดนามเนี่ยถ้าเรามองประเทศเขามีทั้งหมด7นครในปัจจุบันนะครับ7มหานครขึ้นตรงกับส่วนกลางนะฮะเขาจะมีการกระจายความเจริญไปทั่วทุกภูมิภาคและเขาก็ตั้งเป้าว่า อีก4ปีข้างหน้าเขาจะให้ได้11มหานครในประเทศเวียดนามนะครับเราจะเห็นว่ากรุงฮานอยเนี่ยเป็นเมืองหลวงก็จริงแต่ไม่ได้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจนะครับกรุงฮานอยนี่เป็นศูนย์กลางการเมืองแล้วก็ศูนย์กลางนวัตกรรมนะครับขณะที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจและการเงินจะอยู่ที่โฮจิมินห์ซิตี
้
และกำลังจะปั้นดานังจังหวัดภาคกลางของเวียดนามขึ้นเป็นอีกเมืองหนึ่งขณะที่ศูนย์กลางโลจิสติกศ
ู
นย์กลางอุตสาหกรรมหนักจะอยู่ที่เมืองไฮฟองนะครับดังนั้นเขาจะมีความกระจายทั่วประเทศและเราจะเห็นว่าถ้าเราไปต่างจังหวัดเวียดนามจะค่อนข้างจะเจริญกระจายทั่วทุกภูมิภาคมากกว่าบ
้
านบ้านเรากรุงเทพคนเวียดนามเนี่ยผมเห็นหลายคนแล้วที่เป็นเพื่อนๆกันเนี่ยเวลาเขามาเที่ยวกรุงเทพกับเขาไปต่างจังหวัดเขาจะบอกว่าโอ้โหมันแตกต่างกันลิบลับเลยตึกสูงบ้านเราเนี่ยเต็มกรุงเทพเลยแต่พอไปต่างจังหวัด10ป
ี
ก็ยังเหมือนเดิมแต่ของเวียดนามนี่เปลี่ยนแปลงเร็วมากครับ
ก็ทางรัฐบาลกลางของเวียดนามเขาให้นโยบายอะไรแต่ละเมืองครับอาจารย์ที่ให้ต้องพัฒนาแบบกระจายได้อย่างเงี้ยครับเนี่ย
เขาไม่อยากให้มากระจุกตัวอยู่ในเมืองเดียว
เขาไม่เห็นบทเรียนในกรุงเทพในบ้านเราอย่างนี้หรือเปล่าครับ
เอออาจจะไม่ได้มองบทเรียนบ้านเราแต่ว่าเขาก็มีเกณฑ์ว่า
อย่าง
กรุงฮานอยตอนเนี้ยประชากรก็เกือบ10ล้านเขาก็มีเกณฑ์ว่าเขาไม่อยากให้มันเยอะกว่านี้เขาอาจจะอยากให้ได้สัก15ล้านก็พอถ้ามากกว่านี้มันก็ปัญหาเยอะพอสมควรแล้วฉะนั้นต้องกระจายความเจริญไม่อยากให้คนตามต่างจังหวัดต้องมาเรียนต้องมาทำธุรกิจมาทำงานอยู่ในเมืองหลวงหรือโฮจิมินห์ซิตี้อยากจะให้ไปทำงานตามบ้านเกิดตัวเองเขามีมุมมองแบบนี้ฮะเขาเลยพยายามที่จะกระจายความเจริญหรือว่ามีศูนย์กลางความเจริญกระจายอยู่ทั่วประเทศเวียดนาม
ถ้าเราจะมองนะตรงนี้การที่เวียดนามโตขึ้นในทุกๆปีนะถ้าวันใดวันหนึ่งที่เขาไปสู่จุดพีคแล้วเนี่ยครับอาจารย์มันจะมีสภาวะรวยกระจุกจนกระจายเหมือนบ้านเราอย่างนี้ไหมครับ
อีก10ปีเนี่ยอาจจะยังตอบไม่ได้แต่ว่าปัจจุบันก็มีเหมือนกันนะครับรายได้ของประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ
่
เช่นฮานอยโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยก็จะรายได้สูงขณะที่รายได้ของคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดหรือไม่ใช่หัวเมืองอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะรายได้ต่ำฉะนั้นเขาจะมีปัญหานี้เหมือนเรา
ครับ
ผมเลยบอกว่าเขาเลยพยายามจะกระจายความเจริญไปสู่ต่างจังหวัดเพื่อให้คนไม่ต้องเข้ามาในเมืองแล้วก็ผลักดันรายได้ให้มากยิ่งขึ้นเพราะเขามีนโยบายหลักคือเขาต้องการเพิ่มขนาดชนชั้นกลางให้ได้ใหญ่ที่สุดที่จะทำได
้อ๋อเหมือนแล้วชนชั้นกลางของเขาแตกต่างจากชนชั้นกลางบ้านเราไหมครับในเรื่องของการเสียภาษีอย่างเงี้ยชนชั้นกลางบ้านเราอ่ะจะเสียภาษีเพื่อเอาไปทนุบำรุงสิ่งอื่นโดยที่ไม่ได้รับมาเข้าตัวเลยตัวเองไม่ได้ผลประโยชน์จากภาษีที่ได้เลยแบบอย่างที่จะพออย่างที่จะเหมาะจะควรนะครับอาจารย์คนชนชั้นกลางของเวียดนามเขาก็มองแบบว่าให้ความสำคัญอยู่อย่างนี้ใช่ไหม
ใช่เขาก็มีความรู้สึกเหมือนเรานะครับว่าภาษีที่เขาจ่ายไปเนี่ยมันกลับมาหาเขาน้อย
ครับ
แต่ว่าสิ่งที่จะแตกต่างก็คือเงินชราภาพของเขานี่เยอะกว่าเราเพราะว่าภาษีที่เขาถูกตัดนะครับหรือแม้แต่หักเข้าประกันสังคมหรือบัตรทองเนี่ยเขาหักเยอะกว่าเรานะครับดังนั้นถ้าของบ้านเราเงินชราภาพอาจจะอยู่ประมาณไม่กี่ 10% นะครับแต่ของเขาเนี่ยอาจจะได้หลักประมาณ 75% ของเงินเดือนสุดท้ายเลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าได้เยอะเหมือนกันนะครับ
เขาก็มีประกันสังคมเหมือนบ้านเราม
ีเหมือนกันเลย
เขาการทำงานของเขาเป็นยังไงคล้ายของเราไหมอาจารย
์ของเขาก็มีสำนักงานประกันสังคมนะครับของเหมือนบ้านเราเลยนะครับแต่จะแตกต่างกันตรงการบริหารของบ้านเราจะขึ้นกับกระทรวงในประเทศเรานะครับขึ้นกับกระทรวงแต่ของเขาเนี่ยก็คือสำนักงานประกันสังคมเนี่ยจะเทียบเท่า1กระทรวงของเขาเลย
oh,
แยกออกมาอิสระไม่ได้ขึ้นกับใครนะครับจะขึ้นตรงกับคณะรัฐมนตรีอย่างเดียวนะครับและประกันสังคมเขาเนี่ยก็จะมีทั้งภาครัฐมีทั้งฝั่งนายจ้างนะครับแล้วก็มีทั้งลูกจ้างเนี่ยมาทำงานร่วมกันนะครับความแตกต่างระหว่างเรากับเขาเนี่ยจะแตกต่างกันตรงเวลาไปโรงพยาบาลของบ้านเราถ้าใครอยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยหรือบัตรทองเนี่ยก็คือไปฟรีแต่ของเวียดนามก็คือเป็นโคเพย์เมนต
์
รัฐออก80ประชาชนออก20นะครับซึ่งมันก็เป็นผลดีมันทำให้เขาไม่ไปโรงพยาบาลพร่ำเพรื
่
อนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือการหักเข้าประกันสังคมก็จะไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยหักรวมกัน 10% ต
่
อเดือนนะครับนายจ้าง5ลูกจ้าง5แต่ของเวียดนามเนี่ยโดนทั้งหมด 32% สูงกว่าเรา3เท่านะครับก็คือลูกจ้างเนี่ยโดนหัก 10.5% มากกว่าเราเท่านึงละขณะที่นายจ้างเนี่ยโดนหัก
21.5%
นะครับก็เลยการหักเยอะนะครับมันก็ย่อมส่งผลดีในระยะยาวก
็
คือกองทุนเขาก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็กองทุนประกันสังคมเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไปลงทุนกับสิ่งที่ไม่ค่อยเสี่ยงแต่ตอนนี้ก็มีพยายามเปลี่ยนนโยบายว่า อยากจะไปลงทุนในหุ้นกู้บริษัทในประเทศนะครับอยากจะสนับสนุนบริษัทหรือว่าภาคเอกชนในประเทศมากยิ่งขึ้นก็จะเริ่มเสี่ยงมากยิ่งขึ้น
ครับ
เพราะว่าเขาก็จะมีปัญหาเหมือนเราอยู่2เรื่อง
ครับ
เรื่องแรกคืออีก10ปีข้างหน้าเขาจะเผชิญสังคมสูงวัยเหมือนเราภายในปี2036
ครับ
ฉะนั้นเขาจะต้องเร่งทำยังไงให้กองทุนเขาใหญ่ที่จะทำได้แต่ตอนนี้เราเจอปัญหานี้แล้วเรียบร้อยซึ่งเรามีการคุยกันว่าอีก20ปีข้างหน้ากองทุนประกันสังคมบ้านเราจะเผชิญปัญหาเยอะ อาจจะไม่มีเงินจ่ายหรืออาจจะถึงขั้นล้มเลยนะครับเวียดนามก็ตระหนักประเด็นนี้เหมือนกันอีกประเด็นนึงของเวียดนามก็คือเวียดนามพยายามดึงคนในระบบแรงงานเข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคมเยอะขึ้นเราจะเห็นว่าแรงงานเวียดนามเนี่ยมีประมาณ55ล้านคนนะครับซึ่งใน55ล้านคนเนี่ยมีคนอยู่ในระบบประกันสังคมเพียงแค่ 36%
โอ
้ยังเหลืออีก 70% ที่ยังไม่ได้เข้า
ครับ
ฉะนั้นถ้าดึงคนกลุ่มนี้เข้ามาได้รัฐจะช่วยได้เยอะขึ้นมากๆเลยครับ
พูดถึงการหักเยอะต่อเดือนอย่างเงี้ยผู้ประกันตนบ้านเขาไม่แบบไม่โวยไม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าค่าของชีพเขาก็อาจจะกระทบอยู่แหละว่าค่ากินค่าใช้แล้วโดนหักเยอะอีกอย่างเงี้ยมันประชาชนคนผู้ประกันตนเขาไม่ได้โวยอย่าง
น
ี้ครับอาจารย
์จริงๆของฝั่งเวียดนามเนี่ยไม่ได้โวยแต่คนที่โวยเนี่ยคือภาคธุรกิจบ้านเราที่ไปลงทุนที่เวียดนามแล้วเราต้องโดนหักเพื่อจ่ายให้แรงงานเวียดนามอันนี้มีโวยแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้มากเพราะว่ามันเป็นกติกาก
ฎบ้านเขา
เป็นระเบียบบ้านเขาเพราะเขาอยากจะสนับสนุนความมั่นคงให้กับประชาชนนะครับก็ไม่เหมือนกันวิธีคิดครับ
ครับเขามีแจกปฏิทินเหมือนบ้านเรา
ไม่มีฮะไม่มีนะครับผมไปเช็คข่าวมาแล้วนะฮะเพราะข่าวบ้านเราเนี่ยโอ้มีการแจกปฏิทินมีดามงดราม่าประกันสังคมของเขาไม่มีของเขาก็จะเป็นดิจิตอลหมดละ
ครับ
เขาบอกว่าไม่จำเป็น
ทุกมือถือส่งทุกคนก็มีปฏิทินก็ไม่ต้องแจกก็ได
้ไม่ต้องแจกก็ได้แล้วทุกวันนี้ระบบเขาก็คือรวมศูนย์อยู่ในมือถือแล้วเป็นแอปพลิเคชันของรัฐบาลทุกอย่างก็ดูในนี้หมดเลย
ครับ
ครับ
ในแง่ของ IT แอปพลิเคชันบ้านเขาก็เหมือนกับทำเยอะออกมาเหมือนกันนะครับอาจารย์
ทำเยอะเขามีของเขาเองนะครับอย่างแอปพลิเคชันสื่อสารของบ้านเราก็คือเราใช้ LINE
ครับ
นะครับของต่างประเทศอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเรานี่เราพังเลยนะฮะแล้วผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าบ้านเราทั้งหน่วยงานราชการนะครับหรือภาคเอกชนเนี่ยทำไมถึงใช้ไลน์ส่งหากันเพราะว่าข้อมูลบางคำก็เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้นานมันมีจำกัดถูกไหมฮะซึ่งของเวียดนามเนี่ยปกติถ้าทำงานก็ทำงานผ่านอีเมลอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นการติดต่อแชททั่วไปเนี่ยเขาจะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าซาโ
ร
่นะครับเป็นแอปของคนเวียดนามเองในการใช้ติดต่อสื่อสารกัน
ครับ
ดังนั้นตอนนี้เวียดนามเด่นๆเลยคือเขาจะมีรถยนต์ของตัวเองที่คนเวียดนามนิยมใช้คือ Vinfast นะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันซาโร่ซึ่งใช้กันเองนอกจากนี้แอปเรียกรถของบ้านเราเราก็ใช้ของต่างประเทศแต่ของเวียดนามเนี่ยแอปพลิเคชันเรียกรถของเขาก็อันดับ1อันดับ2คือเป็นของคนเวียดนามเอง
ครับ
นะครับดังนั้นเขาพยายามจะให้เงินหมุนเวียนภายในประเทศมากยิ่งขึ้นกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ชนชั้นกลางเนี่ยแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศเวียดนามในอนาคตฮะ
พูดถึงผลกระทบอย่างบ้านเรามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอะไรสักอย่างนึงก็มองไปที่การกู้จากกองทุนต่างประเทศมาอะไรอย่างเงี้ยที่เวียดนามเขามีกู้บ้างมั้ยครับอาจารย
์มีครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเวียดนามเนี่ยมีการกู้ 5.5 พันล้านเหรียญนะครับในการเอามาสร้างโครงสร้างพื้นฐานซึ่งยอด 5.5 พันล้านเหรียญเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับบ้านเราก็ประมาณไม่เกิน 200,000 ล้านบาทนะครับของบ้านเรากู้ล่าสุดเนี่ย 400,000 ล้านนะฮะ
ครับ
ของเขาเนี่ยเข้าไปสร้างสนามบินนะครับไปสร้างทางด่วนนะครับไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในประเทศนะครับแล้วเราจะเห็นว่าหลังจากนี้ไป 5-10 ปีข้างหน้าประเทศเวียดนามจะเปลี่ยนโฉมมากๆเลยโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานสนามบินนานาชาติลองแท่งซึ่งอยู่จังหวัดดงนายทางตอนใต้เน
ี่
ยมันคือเวอร์ชันสุวรรณภูมิของเวียดนามกำลังจะเปิดใช้ปลายปีนี
้
และสนามบินนี้จะกลายเป็นฮับสนามบินอนาคตในอาเซียนเพราะถ้าสร้างครบทุกเฟสเนี่ยจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ทั้งหมด100ล้านคนต่อปีจะเป็นคู่แข่งสุวรรณภูมิในอนาคต
ครับ
ฉะนั้นให้จำชื่อสนามบินลองแท่งไว้เลยนะฮะนะครับอย่างที่2ที่กำลังเขาเรียกว่ากำลังคุยกำลังเคลียร์กันอยู
่ครับ
ก็คือเขามีโครงการรถไฟความเร็วสูงเหนือใต
้
ซึ่งมีแผนจะสร้างปลายปีนี้นะครับรถไฟความเร็วสูงเหนือใต้เนี่ยจะเปลี่ยนโฉมประเทศเวียดนามไปตลอดกาล
ครับ
ปกติจากกรุงฮานอยไปโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยใช้เวลา30ชั่วโมงถ้านั่งรถไฟแต่ถ้าโครงการนี้เสร็จจาก30ชั่วโมงจะเหลือเพียง5ชั่วโมงและเขาสร้างเพียงเส้นเดียวเพราะประเทศเขาเป็นประเทศแนวยาว
ครับ
เขาคุ้มมากเพราะว่าเขากระจายไปซ้ายขวาได้ทั่วประเทศหมดเลยนะครับและนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าหลังจากโครงการนี้เสร็จเนี่ยจะสามารถเพิ่ม GDP ให้เวียดนามได้ปีละ 1%
โอ้
นะครับแล้วเขาก็มีกำลังมีสร้างเมืองใหม่สร้างท่าเรือน้ำลึก นะครับมีการสร้างรถไฟเวียดนามจีนซึ่งก่อสร้างไปแล้วนะครับแล้วก็มีการสร้างรถไฟฟ้าเพิ่มเติมทั้งในกรุงฮานอยแล้วก็ในโฮจิมินห์ซิตี้ซึ่งเราก็ชอบไปบูลลี่เขาว่ารถไฟฟ้าเขาเนี่ยสร้างนานและมีน้อยสายกว่าบ้านเราแต่เชื่อผมว่าอีก5ปี10ปีภาพเวียดนามจะเปลี่ยนไปมหาศาลนะ
เขามีนโยบายประชานิยมบ้างไหมครับอาจารย
์มีครับแต่จะเป็นนโยบายประชานิยมไม่เหมือนบ้านเรา
ครับ
บ้านเราจะเป็นประชานิยมแบบระยะสั้น
แจกตุ้มจบ
แจกนู่นแจกนี
่
แล้วก็หายไปนะครับแต่ของเวียดนามเนี่ยจะเป็นแนวทางประชานิยมแบบรัฐพัฒน
า
ก็คือเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับเช่นตัวอย่างนโยบายประชานิยมมีการลดแบตปกติแบตที่เวียดนามเนี่ยมากกว่าเราคือ 10%
ครับ
ของเรา 8 เราจะดันขึ้นเป็น 10 เนี่ยเราก็โดนต่อต้านมหาศาลเลยถูกไหมฮะ
ครับ
ของเวียดนามเนี่ยปกติ 10 แต่เขามีการกระตุ้นก็คือลดเหลือ 8 ในบางสินค้าจนถึงปลายปีนี
้
อันนี้ก็เป็นประชานิยมอย่างหนึ่งนะครับเขามีการสร้างบ้านให้กับคนจนบ้านให้กับแรงงานราคาถูกนี่ก็เป็นประชานิยม
ครับ
แต่ถ้าเราดูประชานิยมของเขาคือเป็นประชานิยมระยะยาวนะครับเอาไปเงินไปสร้างนู่นสร้างนี่กู้เหมือนกันและสิ่งที่น่าสนใจอีกประการนึงก็คือ
ครับ
ของบ้านเราจะมีปัญหาคือpublic debt บ้านเราสูงมากนะครับของเราเนี่ยเรามีเพดานอยู่ที่ 70% นะครับหนี้สาธารณะตอนนี้เราอยู่ประมาณ 67% เรามีแก๊ปใช้อีกประมาณ 3% แล้วเราก็มีแผนว่าเราอาจจะขยับหนี้สาธารณะขึ้นไปเป็น 75%
โอ
้แต่ของเวียดนามนะครับเพดานอยู่ที่ 60
ครับ
แต่ตอนนี้หนี้สาธารณะเขาเพียง 36%
อืม
เขายังมีโอกาสนะครับมีเวลามีแก๊ปในการก่อหนี้ได้มหาศาลที่จะนำไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศเวียดนามนะ
ครับการบริหารจัดการอะไรยังไงของเวียดนามที่ไม่รู้ว่าการคืนหนี้สาธารณะของเขาอ่ะคืนหนี้ได้ช้าได้เร็วอ่ะเขาบริหารจัดการอะไรยังไงครับอาจารย
์ผมคิดว่าเขาก็มีความกังวลเหมือนกันแต่ว่ากังวลน้อยกว่าเราก็คือ IMF เนี่ยคาดการณ์ว่าหนี้สาธารณะเวียดนามจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในระยะกลางและระยะยาว
ครับ
เพราะเวียดนามสามารถส่งออกได้มากขึ้นเกินดุลได้มากขึ้นเขาก็จะมีเงินส่วนนี้มาดูแลประเทศมากขึ้น GDP เขาก็ GDP growth เขาก็ 7-8% ต่อปีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นส่วนนี้ก็จะมาลดหนี้สาธารณะของเขาลดลงเรื่อย
ๆ
นะครับฉะนั้นผมมองว่าหนี้สาธารณะของเขาเนี่ยไม่ใช่ความเสี่ยงไม่เป็นความเสี่ยงของประเทศเวียดนามในมุมเศรษฐกิจนะฮะ
สุดท้ายครับอาจารย์ประชาชนคนไทยต้องปรับตัวหรือเปลี่ยนมุมมองอะไรยังไงครับกับคำที่ว่าเวียดนามจะแซงไทยวันนี้วันพรุ่งเนี่ยครับอาจารย์ต้องปรับตัวยังไงก่อน
ผมคิดว่าอย่างแรกคือเราต้องยอมรับความจริงก่อน
ครับ
ว่าขนาดเศรษฐกิจเขายังไงก็ต้องแซงเรานะครับเราต้องยอมรับความจริงว่าเรื่องนี้เราหนีไม่พ้นอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เราไม่ถูกเขาทิ้งไปมากกว่านี
้
นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือต้องยอมรับความจริงยอมรับว่าจุดอ่อนเรามีอะไรบ้างแล้วก็ไปแก้ไขมันอย่างจุดอ่อนของบ้านเราชัดเจนก็คือแต่ละรัฐบาลขาดความต่อเนื่องของนโยบายเราไม่เคยมีความต่อเนื่องเราไม่เคยมีการวางแผนระยะยาว
การเมืองไม่เสถียร
การเมืองไม่เสถียรทุกวันนี้เรายังมานั่งคุยกันเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งของเวียดนามไม่คุยเรื่องนี
้
เวียดนามคุยว่า5ปี10ปีจะเป็นอะไรถ้าไม่บรรลุเป้าหมายนั้นก็โดนจัดการนะครับสมมติว่าตอนนี้เขาตั้งเป้าว่าแต่ละปีเขาต้องโตให้ได้2ดิจิต
ครับ
ถ้าไม่บรรลุเป้าหมายเนี้ยนายกรัฐมนตรีเขามีปัญหาฉะนั้นเขามีแผนระยะยาวแล้วเขาก็พยายามเดินไปตามแผนนั้นแต่เรานี่ไม่มีแผนระยะยาวต่อให้เรามียุทธศาสตร์ชาติแต่เราก็ไม่มีแผนชัดเจนแล้วก็ไม่มีการดำเนินการชัดเจนว่าเราจะไปถึงจุดนั้นยังไง
อ
ย่างเราเห็นเวียดนามเนี่ยเวียดนามตั้งเป้าปี2045จะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ครับ
เขามีแผนระยะยาวว่าเขาจะทำอะไรบ้างเขาจะแก้ปัญหายังไงซึ่งของเราเนี่ยเราตั้งเป้าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วก่อนเวียดนามอีกเราตั้งเป้าปี2037แต่ปรากฏทุกวันนี้เรายังโตต่ำกว่าศักยภาพอยู่ที่ประมาณ 2% 1% แบบน
ี้ครับ
ฉะนั้นเราต้องกลับมาดูตัวเราก่อนว่าเราต้องแก้อะไรเราต้องแก้ไหมว่าการสานต่อนโยบายควรจะต่อเนื่องมากกว่านี้กล้าปฏิรูประบบราชการไห
ม
ของเวียดนามเนี่ยมีการลดระบบนะครับลดกระทรวง
ครับ
ไล่ข้าราชการออกที่ซ้ำซ้อนลงไปเพื่อทำให้การบริหารงานกระชับมากขึ้นเรากล้าทำไหมผมเห็นของเรามีแต่คิดจะเพิ่มกระทรวงเราไม่ได้คิดจะลดกระทรวง
ครับ
นะครับแล้วก็อันนี้คือจุดอ่อนนะฮะส่วนจุดแข็งเราจะต่อยอดยังไงจุดแข็งของเราคือการท่องเที่ยวพรีเมียมเราจะทำยังไงใหเวียดนามไม่แซงเราเพราะนี่เป็นจุดแข็งคนต่างชาติมาเมืองไทยรักเมืองไทยรักคนไทยรอยยิ้มคนไทยการเอาใจใส่ชาวต่างชาติคนไทยทำได้ดีมากกว่าเวียดนามเยอะเราจะรักษาจุดยืนนี้ยังไงทางการแพทย์เราก็แข็งแรงเรื่องการบริการเรามีเซอร์วิสไมล์ที่ดีการแพทย์เราก็ดีกว่าเวียดนามเราจะรักษายังไง หรือแม้แต่เรื่องอีกเรื่องนึงที่คนเวียดนามชื่นชมเรามากคือเรื่องอาหาร
ครับ
เราจะรักษาจุดแข็งยังไงว่าเรามีอาหารที่หลากหลายเรามีอาหารภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้และมีหนำซ้ำเรายังมีอาหารต่างประเทศที่มาประยุกต์มาอะแดปต์ใช้เป็นอาหารไทยอีก
ครับ
ถูกไหมครับฉะนั้นนี่เป็นจุดแข็งที่ผมคิดว่าเราจะทำยังไงให้เราสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่านี
้
ฉะนั้นถ้าเราแก้จุดอ่อนแล้วก็เพิ่มศักยภาพจุดแข็งผมเชื่อว่าเราไม่แพ้เวียดนามแน่นอน
มันก็จะมีคำเชยๆคำหนึ่งขึ้นมาก็ช่วยๆกันนะมันเป็นคำเชยๆแต่มันก็ต้องช่วยๆกันจริงๆใช่ไหมอาจารย
์จริงครับจริงๆจริงๆก็ต้องช่วยกัน
เริ่มจากเราก่อนก็เราความจริงแล้วก็ถ้าเขาจะแซงเราก็แซงก็แซงแหละแต่เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดวันนี้
ใช่แล้วผมก็เห็นปัญหาหนึ่งก็คือถ้าประเด็นอะไรก็ตามที่เราบอกว่าเขาจะแซงเรา
ครับ
เราจะชอบบอกว่าโอ้ยเรายังมีอันนู้นอันนี้ที่ดีกว่าเขา
ครับ
สมมติว่า GDP nominal เนี่ยอีก 2-3 ปีเขาแซงเราแล้วก็บอกว่าอุ้ยยูก็ไปดู GDP per capita ดิแล้วได้ต่อหัวเราเยอะกว่าเขาทำไมเราต้องอ้างสิ่งนู้นสิ่งนี
้ครับ
ทำไมเราไม่พยายามไปแก้จุดนั้นเพื่อไม่ให้เขาแซงฉะนั้นเราต้องเลิกโทษเลิกอ้างก่อนแล้วเรามาเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งจะดีกว่า
ขอบคุณอาจารย์พิสิทธิ์วันนี้ครับ
ครับผมขอบคุณครับ